Hola, muy buenas tardes. Son José Luis Ramudo, tempo agora para información local e provincial na sintonía de Cope Lugo. Comezamos.
Cope Lugo. Estar informado.
Que tal, como están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a martes, estamos a día 29 de outubro. Pasan 20 minutos da unha do mediodía. Actualizamos a información local e provincial na sintonía de Cope Lugo. Contanos dende Tradime, unha das asociacións de transportistas mayoritarias en Lugo, que cada vez é máis habitual que inmigrantes ilegais se metan en camións que fan a ruta entre España e o Reino Unido. Aproveitan sobre todo as áreas de descanso das autopistas. O último caso ocurría a semana pasada en Caén. O conductor dunha empresa luguesa que transportaba carne escoitou ruidos na caixa do camión despois de pasar polo control fronteirizo. Entonces decidiu regresar á fronteira e volver a pasar esos controis. No remolque do camión ían 11 inmigrantes. Supostamente subíronse a bordo do vehículo aproveitando que o conductor fixou unha parada para descansar nalgún punto do recorrido. Tamén falaremos de política. O Partido Popular facía balance dos 100 primeiros días de José Tomé como presidente da Deputación Provincial de Lugo e da situación de Alcoa e Endesa. A ministra de Transición Ecolóxica culpaba a Endesa de trucar as contas da térmica das Pontes. Respostáballe o conselleiro de Economía, Francisco Conde. Non se trata de buscar culpables, senón de buscar solucións. Tempo para información local e provincial. Na COPE arrancamos.
COPE Lugo. 88.9 e 90.0 FM. En onda media 1224.
Falamos do AVE. O presidente do goberno estivo esta fin de semana na Coruña e reiterou o seu compromiso co AVE a Lugo. O delegado da Xunta de Galicia e Lugo, José Manuel Balseiro, preguntábase a que AVE se refire o presidente do goberno. Escuitamos a Balseiro.
Bueno, AVE en Lugo é moi difícil que chegue porque non está planificado que chegue. O que está planificado é unha lanzarera que efectivamente agilizaría moito máis eso, que nos situaría no AVE que vai chegar a Ourense, e nos situaría a Madrid en tres horas e pico, pero a planificación de que a chega Lugo, a ver que nos lo explique alguén, porque eu non entendo. Por igual, primeiro, esa é unha afirmación que eu entendo que é errónea, non digo, non teño as palabras que dixe o presidente do goberno, pero a afirmación de decir que queremos colocar a Lugo no AVE, canto eso, non é así.
Continúa a preocupación por dúas industrias que lle dan traballo a moita xente na nosa provincia. Falamos de Alcoa e de Endesa. O caso é que a ministra de Transición Ecolóxica acusaba a Endesa de trucar os seus datos para dar a entender que a térmica das Pontes era viable. Respostáballe o conselleiro de Industria, Francisco Conde, dixo que agora mesmo non se trata de buscar culpables, senón de buscar solucións. E escuitamos a Francisco Conde.
Temos que estar unidos nestes momentos para darlle unha solución as máis de 700 familias que están neste momento con unha incertidume real sobre o seu posto de traballo. Eso creo que é o responsable, simplemente intentar trasladar responsabilidades a outros asientes, como fixo ante a ministra, que eso creo que non aporta.
Traballadores da factoría de Alcoa na Mariña iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas a través da plataforma online change.org, coa que pretenden reclamar unha solución para a actual situación das industrias electrointensivas. Por certo, o Comité de Empresa de Alcoa asegura que as axudas pola emisión de CO2, 25 millóns para a planta de Alcoa, son totalmente insuficientes, un parche que non axuda a rebaixar de xeito permanente o prezo de enerxía, que é o principal problema que ten Alcoa na Mariña. O Comité de Empresa segue a espera de que a ministra de Industria responde a súa solicitude dunha entrevista urgente. Xosé Paleo.
É moito máis inmediato. Mandamos un correo electrónico que, a forma de que eles nos comunicaron cando viña a ministra, nos comunicaron para ir cando concertamos as entrevistas en Madrid e todo, foi sempre a través de correo electrónico. Mandamos un correo electrónico, unha solicitude oficial a través de un correo electrónico, pero de momento non temos contestación de ningún tipo.
Non deixamos aínda a crónica provincial. O Partido Popular facía balance dos 100 primeiros días de goberno de José Tomé ao fronte da Deputación Provincial de Lugo. Para Elena Candia, non hai dúbida, non estivo á altura. Escoitámola.
Chegábamos aos 100 días de goberno da nova corporación provincial e, por conseguinte, pois 100 días estando a Deputación presidida polo Partido Socialista, nomeadamente polo seu presidente José Tomé. Non podemos facer unha valoración positiva porque certamente non podemos identificar ningún proxecto, ningunha acción de goberno que leve algún selo co seu nome. De feito, estes 100 días o único que se fixo foi vivir das rendas e dos proxectos que quedaban encauzados.
Máis asuntos, case 2 millóns de euros é a cantidade que aporta a Xunta de Galicia, que leva aportado a Xunta de Galicia no que levamos de ano para axudas de eficiencia enerxética na nosa provincia. Axudas destinadas a empresas, a particulares, a entidades sen ánimo de lucro e tamén a administracións. Financiáronse 140 proxectos na nosa provincia. Escuitamos de novo a José Manuel Balseiro.
No que levamos de ano, é dicir, no ano 2019, a Xunta leva mobilizado 1,9 millóns de euros en axudas só na provincia de Lugo para o impulso de eficiencia enerxética e das enerxías renovables. Axudas que chegaron a 140 proxectos promovidos por empresas, administracións públicas ou entidades. Estas axudas permitiron apoyar investimentos por valor de 3,8 millóns de euros.
Imos agora coa crónica local.
COPE Lugo, 88.9 e 90.0 FM. En onda media 1224.
O Partido Popular denuncia o retraso que acumulan as licenzas de obra no Concello de Lugo. Os expedentes demoranse máis dun ano cando terían que estar listos no prazo de 3 meses. Esos retrasos están a provocar un bloqueo na cidade, sobre todo na actividade económica das empresas. Escoitamos o vicevoceiro do Grupo Popular, Antonio Mejide.
La parálisis en materia de licencias sigue en el Ayuntamiento de Lugo sin que el bipartito le dé ningún tipo de solución. Hemos analizado 126 expedientes del año 2019 y hemos detectado que el Gobierno bipartito ha paralizado casi 40 millones de euros durante estos 9 meses. Solicitudes de licencia que de media tardan más de un año en resolverse, es decir, multiplicando por 4 el periodo legal de resolución.
E a concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza, a nacionalista Cristina López, presentou a programación municipal como tipo da festividade de santos e de difuntos. Aumentará a frecuencia dos buses ao cemiterio municipal. O día 1 de novembro terá lugar un concerto de música clásica no cemiterio e o día 2 a tradicional ofrenda floral, neste caso coa participación do fillo de Uxío Novoneira.
Continuamos o día 2 con ofrenda floral e ofrenda floral institucional, que se fai en todos os anos, de toda a corporación municipal. Este ano vai a levar a cabo o fillo de Uxío Novoneira, co fin de tamén, bueno, de homenaxear xa non solamente todos os difuntos do cementerio, e tamén facer unha pequena mención ao seu pai, que no ano 99 falleceu e está enterrado aquí.
A programación continuará durante o mes de novembro con lecturas dramatizadas de Don Juan Tenorio polo cemiterio, faladoiros e tamén o chamado Concerto da Lembranza. Tamén se organizará o habitual concurso de fotografía centrado no cemiterio municipal. Satisfacción no Grupo Cinematográfico Fomiñá polo resultado da Semana de Cine de Lugo. Esta 41ª edición foi un éxito de participación. Preto de 3.500 persoas asistiron ás 130 proxeccións, unhas 600 persoas por día, aí é nada. Ademais, foi unha edición con moitas actividades para ellas. Escuitamos a Xulio Xiz Ramil.
É moi positivo, xa non numéricamente, sino especificamente pensando a atención especial dos medios informativos, que aproveito para agradecer a vosa atención. A creación do Paseo do Cine, onde colocamos as dúas primeiras placas e cada ano vamos ir honrando de feito físico e continuado os grandes do noso cine. A publicación de 4 libros sobre temas cinematográficos e, en fin, o ambiente xeral que se respirou unha semana e que nos anima a que, se levamos 41 semanas feitas, a número 42, empezamos xa a organizala.
Estamos no tempo. A edil de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro, presentou co presidente da Sociedade Micolóxica Lucus a 18ª edición da exposición de cogumelos de Lugo. A mostra terá lugar o vindeiro domingo, día 3 de novembro, no Rosalía de Castro, no Colexio Rosalía de Castro de Lugo. Escoitamos a Julián Alonso.
Celebrarase a 18ª exposición de cogumelos, organizada pola Sociedade Micolóxica Lucus, xunto coa colaboración da área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo. Como outros anos, o que tratamos de facer pues, unha mostra da gran riqueza e biodiversidade de fungos que temos na contorna de Lugo, pois expoñendo parte das especies que se poden atopar, facendo referencia a través de etiquetas a súa comestibilidade, a súa posible toxicidade, acompañada tamén pois, de unha exposición fotográfica.
Foi todo, continúa a información na COPE, que pasen bo día.